19-ші тарау. Марван, Марван, мені естіп тұрсың ба? Марван оянуға тырысты, бірақ көздерін аша алмады. Бүкіл денесі ауырып тұрды, оның бетінен тер ағып тұрса да, ол тоңғаннан қалтырап дірілді. Ол үстіне көрпені тарта түсіп, аяқтарын кеудесіне қысты. Марван, бұл мен, Рания, мені естимісің? Иә, ол оны естіді. Ол осы дауысты ұнатады, әрі қатты сағынған еді. Олар бала кезінен дос болатын, олар бірге көңіл көтеріп ойнайтын. Ливандағы азамат соғысын да бастарынан бірге өткізген. Олар бір-бірінің туған күндеріне баратын, мектепте бір партада отыратын. Бір күні олар үйдің шатырына қамал тұрғызды да, сонда комикстер мен сусындарды, Ранияның жақсы көретін жүзім шырыны және Марванның жақсы көретін апельсин шырынан жинап қойды. Өмірінде бірінші рет сүйіскен қызы Рания еді. Алғаш рет американдық фильмге алып барған қызы Рания болатын. Ол фильмнің атын ұмытып қалды, бірақ олардың қалайша залға кіріп, артқы орындықта отырғаны есінде. Ата-аналары олардың кездескендеріне қарсы болатын, және оны қолынан ұстағаны да есінде. Олаған үйленетініне сенімді еді. Бір күні 14 жасында оқу жылы аяқталып, жазғы демалыс басталғанда, Рания әкесінің Францияда, нақты Парижде, жаңа жұмысқа орналасқаны туралы кешкісін сол жаққа ұшатынын айтты. Ранияның оның бетінен сүйіп алғаны Марванның есінде. Оның көздері жасаурап тұрды. Рания онымен қош айтысып бұрылды да жүгіре жөнелді. Оның әлі күнге дейін жүрегі сыздайтын, сол кезде оның не ойлағаны есінде. Неліктен Құдай оны осылай жазалап жатыр? «Марван», деп сыбырлады ол тағы да, «көзіңді аша аласың ба? Ояншы!» Ол тағы да оның демінің жылуын, иісуының хош иісін сезінді. Ол әрең көзін ашты. Міне, ол тағы да оны көріп тұр. Оның жүзіне күлкі үйірілді. Оның үстіндегі киімі түнгі киім емес, медбике халаты болатын. Бір кездері ұзын қара шаштары енді қысқа қырқылып, иықтарына ғана жетіп тұр. Бетінде еш косметика жоқ, алайда осылай ол әдемі көрінеді, тазарақ, әрі мейірімдірек көрінеді. Оның көздері, сүйкімді қара көздері, бұрынғыдан да арбап тұрды. Осы көздерге тағы бір рет қарау үшін барлық нәрсеге төзуге болатын еді. Өткен 6 ай ішіндегі бүкіл ауыртпалықтар мен қиыншылықтар ғайып болды. Ең жақсы ем және өмірдің сиқырлы сусыны бұл оның үйінде, оның диванында, оның қарамағында болу және оның жүрегінің жанында соғып тұруы еді. «Марван, мені естимісің?» деп нәзік сыбырлады ол. «Сағат қанша болды?» деп сұрады Марван қырылдаған әлсіз дауыспен. Басының ауруы қоя бастады. Ол жан тыныштығына кенеліп, өзін қауіпсіз сезіне бастады. Көп ай бойы ол осындай тыныштықты сезінбеген. Рания сағатқа қарады. 8 болды. «Таңертеңгі ме?» деп сұрады ол, терезе жаққа қарап. «Неліктен көше қап-қараңғы?» «Кешкі, Марван», деп жауап берді ол. «Қазір кешкі сағат 8. Сен кеше дәлізде құлап қалғаннан бері күні бойы ұйықтадың». «Кешір», деп сыбырлады ол. Рания басын шайқап, оның маңдайын ұстады. «Ештеңе етпейді», деді Рания. «Бәрі үшін кешірші мені», деп сыбырлады Марван. «Мен білемін». «Үндеме», деді Рания. Оның ернін саусағымен басып. «Мен саған бір нәрсе айтуым керек». «Не болса да айта бер», деп ойлады Марван. «Газеттен соңғы жаңалықтарды оқып бер. Сұлы қорабының сыртында жазылған сөздерді оқып бер». Ол оның жанында болғанына қуанышты. Біраз үнсіз тұрып, Рания оның көздеріне қарады. Марван өзін жақсы сезінді. Ауа жұтынып алып, Рания былай деді. «Саған осында қалуға болмайды». Марванның жүрегі тоқтап қалды. «Немене?» деп сұрады ол өзінен. «Ол жаңа ғана не айтты?» Оның қолдары суып кетті. Бір нәрсе айтуға тырысты, бірақ аузы құрғап, сөздер шықпады. «Еш нәрсе айтпа», деп сыбырлады Рания. «Тек тыңда. ол тыңдай алмайды. Рания не айтса да оның естігісі келмеді. «Сені жақсы көрем, Марван», деп сөзін бастады Рания. «Меніңше, мен сені әрдайым жақсы көргенмін. Мені бірінші рет сүйіп алған күннен бастап, мүмкін одан да бұрын шығар. Атанам мен Парижге кеткен күні жылағандай, бұрын ешқашанда жыламағанмын. Себебі енді сені көрмейтін шығармын деп ойладым. Мен жылауды тоқтатпадым. Мен атанама мені алып кеткені үшін жек көретінімді, қашып кететінімді, сені іздеп тауып алатынымды айттым. Бірақ мен сол кезде әлі бала едім. Мен есейдім, сен де есейдің. Біз өзгердік, әрқайсымыз өз өмірімізбен өмір сүрдік. Басқа адам болдық. Өткен жылы маған гүл мен сыйлықтар әкеліп, күйеуге шығасың ба деп сөз айтқаныңда мен қорқып кеттім. Себебі менде өзіме ұнайтын жаңа, басқа өмір болды. Маған жақсы қарым-қатынас жасайтын достарым болды. Және мені ұнататын адам болды. Бірақ сен хатты жазуды, телефон шалуды, сыйлықтар мен гүлдерді жіберуді тоқтатпадың. Бұл мені тығырыққа тіреді. 10 жыл бойына бар күшімді салып сені ұмытуға тырыстым. Мүмкін ұмытуға емес, қайта өткен өмірді жеңіп, өзіме ұнайтын жаңа өмірді құруға тырыстым. Білемін, сенің мені қалай сүйетініңді айтқың келді. Және бұл өте көңіл сүйсіндіреді. Жанға жағымды. Және менің түсінгенім, менің жүрегімде әсер қалдырамын деген оймен, сенің маған өз өмірің туралы, өзіңде не бар екені туралы, қандай таныстарыңның бар екені туралы айттың. Бірақ олай болмай шықты. Осы хаттардан мен өзімнің ең жақсы досымды әрең тани алдым. Ешқашан үйде болмайтын, үнемі қауіпте жүретін, өз өмірін тәуекелге тігу арқылы күн көретін адамға күйеуге шыққым келмейді. Құдайға табынудың орнына, ақшаға, билік пен атақ даңққа табынатын адамға күйеуге шыққым келмейді. Марван менің күйеуім, мені сүйгенін, менімен бірге уақыт өткізгенін, менімен бірге балаларымды тәрбиелегенін, өмірдегі ең маңызды нәрселерді байыпты қарайтын адам болғанын қалаймын. Ал сен, Марван, мұндай адам емессің. Мүмкін сен бұрын сондай адам болған шығарсың, алайда қазір сен басқасың деп ойлаймын. Мен өзгере аламын, деп әрең айтты Марван. Рания салқын қолдарымен оның бетінен сипап күлімсіреді. Мүмкін өзгеретін шығарсың, деп келісті ол. Бірақ әзірше, сен менің есігімнің алдында оққа атылып, жараланып, есігінен таңдың. Саған көмектесу үшін жұмысымнан айырылып қала жаздадым. Мұндай өмір маған ұнамайды. Сондықтан сен Парижден қашып кеттің бе, деп сұрады Марван. Мен қашқан жоқпын, деп сабырлы жауап берді Рания. Осында жұмыс ұсынды, мен келістім. Біз бірге кешкі ас ішуге келісіп едік, деді ол. Оның даусы ретсіз әрі қысылып шықты. Сенің бауырың келіп, сенің кетіп қалғаныңды айтпағанша, мен сонда бір сағат отырдым. Мүмкін менің бауырым мұны дұрыс істемеген шығар. Сен хат жазбадың, қоштаспадың, деді Марван. Жоғалып кеттің. Осылай дұрыс болар деп ойладым, деді Рания. Тек осылай ғана мен сенің түсінгің келмеген нәрсені түсіндіруге тырыстым. Мүмкін сен де басқаша істей алар едің, деді Марван. Мүмкін, деп келісті Рания. Сені ренжіткім келмеді. Бірақ сен мені ренжіттің. Кешірші мені, Марван. Маған шынымен де өкінішті. Бірақ сенің осында келуің қателік болды. Басқа кімге барарымды білмедім. Іс шынымен де жаман ба? Жарақатты көрдің бе? Кім мұны істеген? Білмеймін. Маған күш жинап, не болғанын түсінуім үшін бір жерде бола тұруым керек. Мұндай емес. Неге? Деп сұрады Марван. Мен саған кедергі жасамаймын. Бұл тек уақытша ғана. Жоқ, деп басын шайқады Рания. Бұл қауіпті. Әрі? Деп сұрады ол. Алайда оның не айтқысы келгенін біліп тұрды. Мұны айтуға мені зорлама, Марван. Сенің айтқаныңды қалаймын. Өтінемін, Марван. Ол сұрап қоймағандықтан Ранияның көздері жасқа толды. Мен сені сүйемін, Марван, деді Рания. Бірақ сен қалағандай емес, кешірші мені. Өтінемін сенен, осыны доғарайық. Марван ақырын басын изеді де, кенеттен бұрышта көздері жасаурап отқан Лейланы көрді. Бар күшін жинап түрегелді де, өз заттарын жинап есік жаққа беттеді. сосын өзінің алғашқы махаббатына бұрылып қарады. «Рания, сен өзіңіз деген адамды табатын шығарсың деген үміттемін», деп жұмсақ айтты Марван. «Сен бақытты болуға лайықсың. Енді сені мазаламайтын боламын деп уәде беремін». Ранияның көздері жылағаннан қызарып, еріндері дірілдеп тұрды. Марван оған бұдан да үлкен қасіреттерді бергісі келмеді. «Мені күткенің үшін рахмет» деп айта алды Марван. Біраз ыңғайсыз үнсіздіктен соң ол есікті ашты. «Сен қайда барасың, Марван?» деп кенеттен сұрады Рания. «Бәрібір емес пе?» «Мен үшін бәрібір емес» деп жауап берді ол. «Білмеймін» деп шынын айтты Марван. «Мүмкін Мысырға, таяу шығысқа, осы жерден алысырақ жаққа». Сөйтті де, ол ақырын есікті жауып, шығып кетті.